Прадстаўнікі каталіцкага касцёла Чэхі 11 жніўня пагадзіліся з прапановай урада рэспублікі на чале з Пятром Нечасам аб вяртанні касцёлу маёмасці, канфіскаванай у камуністычныя часы, і выплаце кампенсацыі за яе. Чэшская дзяржава зверне зямельныя ўчасткі, лясы і нерухомасць на агульную суму 75 мільярдаў крон, каля 3 мільярдаў еўра, паведаміў пражскі арцыбіскуп Дамінік Дука. За маёмасць, якая не падлягае вяртанню, будзе выплачана кампенсацыя ў памеры 59 мільярдаў крон, 2,5 мільярдаў еўра. Яна будзе выплачвацца на працягу 30 гадоў. Спрэчным пунктам застаецца працягласць пераходнага перыяду, на працягу якога будзе вяртацца маёмасць і адначасова выплачвацца дзяржаўныя датацыі. Закон можа пачаць дзейнічаць у 2013 годзе. У сярэдзіне верасня ўрад атрымае поўны спіс касцёльнай маёмасці, якая падлягае рэстытуцыі.